إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Amma bad, aziz, mühtərəm müsəlman qardaşlarım, ilk əvvəl həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən, Allah qorxusu bizləri gətirib bu səviyyəyə çatdırıb ki, həqiqətən də biz doğru yoldayıq və inşallah Allahdan da istəyirik ki, ölənə qədər Allah Taala bizi bu doğru yolda sabit etsin, müsəlman kimi yaşadıb, müsəlman kimi canımızı alsın və müsəlmanlara qovuşdurub onlarla bərabər cənnətə salsın. İnsanın qəlbində olan imanı artır, azalır. Ona görə ki, imanın özü bir neçə hissədən, bir neçə şöbədən ibarətdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm imanın şöbələrini ayrı-ayrı hədislərdə bizlərə bildirmişdir. Lakin bir hədis var ki, bu hədisdə imanın ümumiyyətlə neçə şöbədən olduğunu bizə göstərib, deyir ki, iman 60, bir rivayətdə də gəlir 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Ən yüksək mərtəbəsi, şöbəsi La ilahe illallah və ən alçağı, ən aşağı mərtəbəsi yolda insanlara əziyyət verən hər hansı bir şeyi kənar etməkdir. Sonra deyir, həya da imanın şöbələrindəndir. Bugün də mən sizə həya barədə, utanmaq barədə danışmaq istəyirəm. Ona görə ki, qardaşlar arasında get-gedə o həya azalır. Həya da azalarsa, vallahi ki, iman azalır. Ona görə ki, həya imanın şöbələrindəndir. Həyası olmayanın imanı da az olar, çox az. Odur ki, biz bacardığımız qədər həyalı olmağa çalışmalıyıq. Və iman barədə dedim, imanın qısa tərifini biləsiniz, biləsiniz ki, iman dillə təsdiq edib, qəlbən etiqad edib və əməllə sübut etmək deməkdir. Yəni, dillə deyirsən, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, qəlbən buna etiqad edirsən ki, həqiqətən Allahdan başqa ibadətə layiq olan ilah yoxdur və əməllə də ibadət edirsən. Yaxşı işlər görüb, günah işlərdən çəkinirsən. Tərifin sonu da belədir ki, iman artır və azalır. Bu tərif əhl-i sünnə və cəmaəyə məxsusdur. Lakin başqa təriqətlərin, başqa firqələrin də özünə məxsus tərifləri vardır. Bunlardan ən qorxulusu xavaricilərin imana verdiyi tərifdir. Onların da əqidəsinə görə iman dillə təsdiq edib, qəlbən etiqad edib, əməllərlə yerinə yetirməkdir. Lakin onlara görə iman bütöv bir şeydir. Azalıb artmaq yoxdur. İmana azalıb artmağı onların əqidəsində yoxdur. Bütöv bir şeydir. Bir balaca imandan geçsə, bütün imanı getmiş olur. Deyək ki, balaca bir günah işlətsə, imanından geçsə, bütün imanı getmiş olur. Həmin o adam onların əqidəsinə görə kafir sayılır. Əhlüsünnə və cəmaət isə belə deyil. Günah sahibini kafir saymır. Əbədi cəhənnəmdə olacağını etiqad eləmir. O hədis ki, dəfələrlə sizə danışmışam, Əbu Zər radiyallahu anh ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşur, mənə elə bir şey öyrət ki, onu etsən, cənnətə düşün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biraz bundan əvvəl Cəbrail aleyhisselam yanımdaydı. Bu sualı ona verdim. O da dedi, sənin ümmətindən kimsə La ilahe illallah desə, cənnətə girər. Əbu Zər radiyallahu anh təəccüblə soruşur ki, ya Rasulullah, bu adam zina etsə, oğurluq etsə də bilər, cənnətə düşür. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, bəli. İkinci dəfə soruşur, yenə deyir, bəli. Üçüncü dəfə soruşur, deyir, bəli, zina etsə, oğurluq etsə də belə, Əbu Zərin xoşuna gəlməsə də belə. Sənin mənim xoşuma gəlməklə deyil. Əbu Zər də Peyğəmbər s.ə.v. yanından bayıra çıxanda özünə təkrar-təkrar, özündə təkrar-təkrar deyir, Əbu Zərin xoşuna gəlməsə də belə, Əbu Zərin xoşuna gəlməsə də belə. Özünə də ləzzət edir ki, yəni mənim də xoşuma gəlməsə, Allahın ki xoşuna gəlir, Allahın təkliyini qəbul edən adamı Allah subhanət alə zənnətə salar. Bizim üçün həyanın, imanın şöbəsindən olması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, həyası olmayanın imanı da olmaz. Lakin biləsiniz ki, Allahın özü də həyalıdır. 99 adından biridir. Həyiyyun, həyalı. Allah da utanır. Lakin Allahın həyalı utanacaq olmasına imanın heç bir aidiyyəti yoxdur. Biz deyə bilmərik ki, Allah həyalı olmaqla imanı artırır. Allahın imanından da şu həyalıdır. Belə şey demək olmaz, əstəğfurullah. Allahın həyalı olmasını Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə bizə izah edir, bizə göstərir. Başa salır və deyir ki, həqiqətən sizin Rəbbiniz həyalıdır və səxavətlidir. Səxavətli. Əllərini ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Əllərini ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Vallahi ki, Allah subhanahu teala ona tərəf əllərini açan bəndəsinin İstəyini verir. Sadəcə olaraq o istəyi vermək də başqa bir hədislə sabitdir ki, üç şeydən biri olur. Ya o, bəndəsinin istədiyini ona elə o dünyada verir, yaxud onun istəyini saxlayır, ahirətdə ona verir, ya da ki, duanın əvəzinə başına gələn hər hansı bir bəlanı ondan uzaq edir. Hər iki bəndə üçün xeyirdir, xeyir. Ona görə də başqa rəvayətdə gəlir ki, əllərini ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini xeyirlə qaytarır. Ona xeyir nəsib edir. Və odur ki, bizim üçün əhəmiyyət kəsb edən şey dua olmalıdır. Dua. Bax, fikirləşin. Başqa günləri demirəm. Bu gün nə qədər dua eləmişsiniz Rəbbinizə? Müzakirə edin. Oturun, fikirləşin ki, nə qədər dua eləmişsiniz? Sabah ondan da artıq edin. Bir üçü gün ondan da çox edin. Bir də görəcəksiniz ki, elə bir zaman gələcək ki, görəcəksiniz ki, duasız dayana bilmirsiniz. O qədər dua eləməyə öyrəşmirsiniz ki, onsuz dayana bilmirsiniz. Və kim ki Allahı tez-tez dua edir, yada salır, vallahi ki Allah da onu tez-tez yada salır. Kim ki Allahı unudur, Allah da ondan üz döndərir. Biz Allaha şükür eləməliyik, şükür. Allah subhanət hələ bizi bu yola müvəffəq edir. Özümüz istəsəkdir də bu yola gələ bilməzdir. Allah bizi bu yola müvəffəq edir. Möminlər deyərdilər. Həmişə belə deyərlər möminlər. O məkunnə linəhdə deyə ləulə ənhədən Allah. Əgər Allah bizi doğru yola yönətməsəydi, biz bu yola gələ bilməzdik. Və bu şükürdür. Allaha mühtac olduğumuzu göstərdik. Allah bizi bu yola yönətdi. Biz yoxsa bu yola gələ bilməzdik. Kafirlər isə başqa cür deyəcəklər. Qiyamət günü deyəcəklər ki, əgər Allah bizi bu yola yönətsəydi, biz bu yola gələrdik. Minnət eləyirdik Allaha. Elə bil Allahı günahlandıracaqlar ki, Allah bizi yönətmək bu yola. O bizi yönətsəydi, biz bu yola gələ bilərdik. İndi kim ki dua eləmir, deməsin ki, əgər Allah istəsə mən dua eləyərdim ona. Yox, kim ki dua eləyir, qoy desin ki, Allah istəyir, mən ona dua eləyirəm. Allah məni müvəffəq edir buna. Necə ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, mənim üçün duanın necə qəbul olması əhəmiyyət kəsb eləmir. Allah mənə onu bu dünyada verəcək, ahirətə verəcək, yaxud başıma gələn hər hansı bir qalanı məndən uzaq edəcək. Bu, mənim üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Mənim üçün əhəmiyyət kəsb edən odur ki, Allah məni dua eləməyə müvəffəq eləsin. Hər kəsə vallahi ki, bu nəsib olmur. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi həmişə onu yad edənlərdən, həmişə ona yalvaranlardan etsin. Allah Subhanahu taala dedim ki həyalıdır. Və Allah taala haqq olan yerdə onu bəyan etməyə, onu deməyə utanmır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evinə sahabələr gələrdi. Gələrdi və oturub yemək yeyəndən sonra söhbət edərdilər. Çıxıb getməzdilər. Və beləliklə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əziyyət verərdilər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm utanırdı onlara, desin ki, yeməyinizi yediniz, durun, çıxın, gedin. Allah təala ayə nazil etdi. Peyğəmbər sizə bunu demək istəmir, lakin Allah haqq sözü bəyan etməkdən utanmaz. Yemək yedikdən sonra dağılışıb çıxıb gedin. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrindən bir şey soruşduqda pərdə arxasından soruşun. Allah s.ə.v haqqı deməyə utanmır. Və Peyğəmbər s.ə.v hədislərin birində şəriət hökmlərindən birinin bəyan etmək üçün əvvəlcə deyir ki, Allah haqqı söyləməyə utanmaz. Ədəbə, əxlaqa baxın. Əvvəlcə bunu deyir ki, dinləyən adamlar, eşidən adamlar Peyğəmbər s.ə.v-in deyəcəyi sözə qəribə baxmasınlar ki, buna bax, Peyğəmbər, Peyğəmbərdir, amma danışdığına bax, gör nə danışır. Əvvəlcə bu sözü deyir ki, onlar hazırlıq olsunlar. İndi deyəcəyi sözü şəriət qayda qanunu kimi qəbul etsinlər. Sonra ardınca öz sözünü deyir. Deyir ki, qadınlarınıza arxadan yaxınlaşmayın. Arxadan qadınla yaxınlıq etmək haramdır. Haram. Lənət gəlib buna. Arxadan qadına yaxınlaşmaq olmaz. Allahın buyurduğu yerdən qadınla yaxınlıq etmək olar. Əlaqəyə girmək olar. Arxadan isə qadınla yaxınlıq etmək haramdır. Haram. Günlərin bir günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə sual verir. Daha doğrusu nəsiyyət edir. Tövsiyə edir. Deyir ki, Allahdan lazımınca utanın. Sahabələr də deyir ki, ya Rasulullah, Allaha həmd olsun ki, biz həqiqətən də Allahdan utanırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən bunu qəst eləmirəm, mən bunu demirəm. Allahdan lazımınca utanmaq, başınızı və onun içindəkiləri, qarnınızı və onun içindəkiləri qorumaq, həm də ölümü və dünyanın fani olduğunu xatırlamaqdır. Deməli, kim ki başını onun içindəkiləri qorumur, ağlına gələni danışır, ağlına gələn hərəkət edir, qarnını və onun içindəkiləri qorumur. Nə gəldi yeyir, haram, halala baxmır. Ölümü də xatırlamır. Dünyanın fani dünyaya uyur. Ona bağlı olur. Bu deməkdir ki, o Allahdan utanmır. Allahdan utanan adam bu şeylərə diqqət yetirər. Özünə fikir verər. Ki, bu nə üçün yaşayır? Nəyə qulluq edir? Nəyi alır? Nəyi verir? Nə danışır? Bütün bu şeylərə İnsan diqqət yetirmirsə, deməli, onun həyası da yoxdur. Mənim bir yaxın dostum var, deyir ki, bir neçə il bundan əvvəl təsadüfən avtobusda bir nəfərin ayağını tapdaladım. Demək, avtobus saxlayanda qabağa dala gedir, gəlir. Bu vaxt bir müvazinətini saxlaya bilməyib, onun ayağını tapaladım. Bu da fırlandı mənə təhqiramı söz dedi. Əvvəl dedi ki, körsən görmürsən, sonra qalıcan təhqiramı sözlə mənə təhqir elədi, güldüm. Sürücü dedi ki, səbirli ol, fikir vermə. Güldüm, sürücüyə dedim ki, insanlar onsuz da dörd qismə bölünür. Bu da dördüncü qismə aiddir. Bu da təəccüblə soruşdu ki, bu nə deməkdir? Nə demək istəyirsən bununla? Dedim ki, insanlar dörd qismə bölünür. Birincisi, danışmamışdan əvvəl nə danışacağını fikirləşənlərdir. Ən yaxşısı da onlardır. İkincisi, danışa-danışa nə danışdığını fikirləşənlərdir. Onlar da yaxşılar sırasındadır, yaxşılar sırasındadır. Üçüncüsü, danışandan sonra nə danışdığını fikirləşənlərdir. Sonra peşman olur ki, nə üçün belə söz danışdım. Dördüncü qism isə, nə danışandan əvvəl, nə danışandan sonra nə danışdığını heç fikirləşmir. Ona məhəl qoymur. Bax, bunlar həyasız insanlardır. Həyalı olmaq üçün insan özünə diqqət verməlidir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. davam edir, deyir ki, ahirət nimətlərini qazanmaq istəyən kimsə dünyanın bərbəzəyinə göz dikməz. Belə kimsələr Allahdan lazımın da utanarlar. Peyğəmbər s.ə.v. insanlar arasında ən utancaq insan idi, ən həyalı. Ayşə radiyallahu anhdan soruşurlar ki, onun utanmağını, həyalı olmağını bizə vəsf edə bilərsən mi? Ayşə radiyallahu anh, necə vəsf edə bilər? Özü bunu göstərə bilməz. Gələk Peyğəmbər s.ə.v. görəsən ki, o necə utanır. Bunu vəsf eləmək çox çətindir. Bircə yol tapır bunu vəsf eləməyə. Deyir ki, qız uşağından da utancaq idi. Qız uşağı necə utanır? Ondan da utancaq idi. Bunu ancaq gələk görəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem utananda onun yüzündən hiss olunurdu. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həm də bütün əvvəlki Peyğəmbərlərin utanmaq barəsində gözəl sözü olur. İndiki dövrə qədər bu söz gəlib çatıb. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hələ öz dövründə sahabələrə deyir ki, ilk Peyğəmbərlik kəlamından insanların yadında qalan zamanımıza qədər gəlib çatan belə bir söz var. Utanmırsansa istədiyini et. Utanmırsansa istədiyini et. Bu sözü iki cür yozmaq olar. Alimlər bunu iki cür izah edir. Birincisi, istehza mənasındadır. Yəni, həyasızsansa ged istədiyini elə. Onsuz da günah qazanacaqsan, Allah da səni cəzalandıracaq. Buna da dəlil, iki dənə ayə verdim sizə, ayədən aydın olacaq ki, belə danışmaq olar, belə söz demək olar, utanmırsansa ged istədiyini elə. Yəni, həyasızsan, səni başqa cür səninlə danışmaq olmur. Allah s.ə. deyir ki, İ'məlu məşiqtum, innəhu bimə təəməlunə basir. İstədiyinizi edin. Bax, bura günah işlər də daxildir. Şirk, küfür, hər şey daxildir. İstədiyinizi edin. Onsuz da Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Digər ayədə isə Allah s.ə. Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir. Deyir ki, قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ لَهُ دِينِ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ De ki, mən dinimi məhz Allaha məxsus edərək yalnız ona ibadət edirəm. Siz də ondan başqa istədiyinizə ibadət edin. Təsəvvür edir, Peyğəmbər s.ə.v. onlara deyir ki, gedin Allahdan başqasına ibadət edin. Bunu həqiqi mənada demir, istehza ilə deyir ki, gedin küfrünüzü davam edin. Onsuz da cəzalandırılacaqsınız. İkinci mənası isə bu sözün, utanmırsansa istədiyini et, ibadətə aid olan şeyləri etməyə utanmamaqdır. İbadətə aid olan şeyləri etməkdə utanmaq olmaz. Hicab bağlayıram, mənə nə deyərlər, gülərlər, saqqal saxlayıram, mənə gülərlər, namaz qılıram, deyərlər ki, molladır və s. Belə şeydə utanmaq olmaz. Əksinə, nümunəvilərdən olmaq, qabaqda gedənlərdən olmaq lazımdır. Sahabələr xeyirli işlərdə bir-birini keçməyə çalışırdılar. Və Allah subhanətə alə də Quran-ı kərimdə Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində nə deyir? Əs-səbiqunə əvvəlun minəl mühacirinə və əl-ənsar və ləzinə təbəğusun bi əhsənin radiyallahu anhum və radu an və ədə ləhum cənnətin təcrimin təhdiyyə ilənhər. İslamı ilk əvvəl qəbul edənlər, mühacirlər, ənsarlar və onların yolunu tutub gedənlər, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Allah onlar üçün ağacları altından axan çaylar, ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırlayır. Ağacları altından çaylar axan cənnət bağları. Onlar bir-birini ötməyə, keçməyə çalışırdılar. Döyüşlərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kömək etmək lazımdır. Döyüşə hazırlıq görmək üçün. Ömər radiyallahu anh fikirləşir ki, bu vaxta qədər Əbu Bakır hər dəfə məni yaxşı işlərdə keçib. İndi əlmə fürsət düşüb. Onu keçəcəyim. Gedir evindən kifayət qədər var dövlətindən yığıb gətirir, verir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Ömər, ailən üçün nə saxlamısan? Yəni, evdən qoymusan? Deyir ki, malımın yarısını. Sonra Əbu Bakır gəlir. Ona da həmin sualı verir. Əbu Bakır cavabında deyir ki, malımın hamısını gətirmişəm. Və evimdə heç bir şey saxlamamışam. Ömər radiyallahu anh deyir ki, mən bunu heç vaxt keçə bilməyəcəm. Heç vaxt. Bu sahabələr idi. Yaxşı iş görməkdə bir-birlərini kesməyə çalışırlar. Sonra biləsiniz ki, utanmaq, həyalı olmaq elə bir şeydir ki, hara gəlsə, oranı düzəldər. Hansı cəmiyyətdə həya olarsa, o cəmiyyətdə iman olar, xeyir, bərəkət olar. Həyasızlıq da nədən başlayır? Başqa şeyləri demirəm, bir dənə şey kifayətdir demək. Qadınların açıq-saçıq geyinməyindən. Açıq-saçıq geyinən qadın 99% həyasız olur. Aralarından ola bilər, geyimi elə olsa da, lakin bu elə tərbiyə alıb ki, həyalıdır. Geyim onun həyasına təsir etmir. Lakin çox qadınlara bu təsir edir. Həyasız olmağa başlayır. Və qadın da belə geyinməklə kişilərə də təsir edir. Kişilərdə olan həya da gedir. Və beləliklə cəmiyyət də məhv olur. Həyalı olmaq həm insanın özünü, həm də ətraf mühiti gözəlləşdirir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həya olduğu, hər bir həya olduğu hər bir şeyi gözəlləşdirər. Ədəbsizlik isə olduğu hər bir şeyi alçaldar. Olduğu hər bir şeyi alçaldar. Və günlərin bir günü Peyğəmbər s.ə.v. görür ki, bir qardaş o bir qardaşa nəsiyyət edir ki, günah işlər görmə. Filan əməli, filan əməli, filan əməli eləmə. O da başını salıb aşağı ona cavab vermir. Lakin qardaşı bilir ki, bu yenə gedib öz bildiyini edəcək. Buna əlac tapmağa çalışır ki, bunu necə edeyim, düzəldim, necə tərbiyələndirim. Biz indi məsələn qardaşları görürük, günah işlər görürlər, yolunu azıblar. Nəsiyyət edirik, yeri gələndə onlara qarşı səhv davranırıq, yeri gələndə onları hətta özümüzdən uzaqlaşdırırıq bir müddət ki, özlərini düzəlsinlər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. bunun əlacını bir şeydə görür. Gəlir ona deyir ki, burax onu. Bunu tərk elə. Həya imandandır. Yəni demək istəyir ki, onun bu əməlləri etməsi, həyasızcasına gedib bu günahları görməyi imanının zəifliyindəndir. İstəyirsən ki, o düzəlsin, imanı möhkəmlənməlidir. Geçsin, Quran oxusun, ibadətini soxalsın, imanını möhkəmləndirir. İmanını artırsın, iman nə ilə artır? Yaxşı işlər görməklə, itaat etməklə Allaha artır. Günah işlər görməklə azalır. İmanını möhkəmləndirsə, onun həyası da var. Həyanın özü isə iki növdür. İki növ. Birincisi, fitrətdən gələn həyadır. Allah subhanahu teala insanı həyalı yaradır. Bəzi insanlar var ki, Allah teala onları həyalı yaradır. Yəni, anadan olandan bu insan belədir bunun təbiəti. Həyalı da utancaqdır. Xoş onların halına. Nə xoşbaxtdır onlar ki, bu cürünə yaranırlar. Allah teala onları belə istəyib, belə də yaradır. Bunlardan ən gözəlini bütün tarixə ad qoymuş bir insanı sizə misal çəkirəm. Osman ibn Affan radiyallahu anh Osman İbni Affan radiyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken Ebu Bakır radiyallahu anh gelir kapını döyür. İzin isteyir. Ona izin verirler. Gelir sözünü deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve çıkıp gelir. Dolayısıyla Ömer radiyallahu anh gelir. O da gelip öz sözünü deyir, çıkıp gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oturup havuzun kenarında dinzini alır. Paltarının eteğini de dizinden yukarı kaldırıp özü de söykenip verip yüksehlenip oturup. Onlar gelir sözünü deyip çıkıp gelir. Osman radiyallahu anh'a izin istedik de içeri girmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkar oturur. Özünü düzeldir ve paltarının eteğini aşağı salır. Ayşe de görür akı bunu. Radiyallahu anh'a görür ki bu iki nefer gelende atası geldi, Ömer radiyallahu anh geldi. Böyle hiç bir ehemmiyet vermedi. Mehel koymadı onların gelip gelmeyine. Osman gelen kimi özünü düzeldi, paltarını da aşağı saldı. Ve Osman radiyallahu anh'a çıkıp gittikten sonra Ayşe sual verir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Diyor ki ya Resulullah, Ebu Bakır geldi, Ömer geldi, sen onlara ehemmiyet vermedin. Osman gelen kimi kalkıp oturup paltarını da düzelttin. Ne için böyle ettin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüne cevap verir. Diyor ki meğer meleklerin utandığı bir adamla ben utanmayayım mı? Melekler diyende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayını demir. Umumi şekilde değil. Meleklerin sayı kime bellidir? Ancak Allah'a bellidir. Şimdi ne kadar onlara sayı var. Bu onun için bir şereftir. Osman radıyallahu anh'dan melekler utanırdı. Subhanallah. Meleklerin utandığı bir adamdan ben utanmayayım mı? Ve böyle bir adamı Kavarizler öldürdüler. Kavarizler onu öldürende sahabelerden biri onlara diyor ki meleklerin utandığı bir adamı öldürürsünüz. Siz demeli görün ne kadar heyasızsınız ki böyle bir adamı öldürürsünüz. Osman radıyallahu anh'ın elini kesirler. Bak hansı birimize bir yumruk vursalar, şille vursalar gayrı onu ağzımıza gelen söğüşle söyleriz. Onu vurarak. Hacı bu utancaklığına bak. Kanı aka aka. Onlara göre necə edep, ahlakla cevap verir. Deyir ki siz bu elle Kur'an yazılmıştı. Kur'an. Bu el Kur'an'ı yazıp siz o eli kestiniz. Yine de onlar utanmırlar. Yine de onlar elediği emelden peşman olmurlar. Vurup radiyallahu anh'ı öldürürler. Hemsinin başka bir sahabeni misal çekmeye var. Eşed Abdülkays radiyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlerin bir günü ona deyir ki sende iki ahlak cehati vardır ki Allah onları sevir. Allah özü sende olan o ahlakı, o cehatleri sevir. Sahabe der ki ya Resulullah bunlar nedir? Hansı cehatlerdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki mülayimlik ve utancaklık, heyalı olmağın. Bu iki şeyi Allah sevir. Demek bu iki şey neyin ki o sahabede? Bizde de olsa Allah bizi de sevecek. Subhanallah. Mülayim ve heyalı olmak. Çetin şey değil mi eğer bu? Mülayim olmak ve heyalı olmak. Sahabe sual verir. Sahabeler ağıllıydılar. Hiç vakit bir sözle kifayetlenmezdiler. Araştırarlar, soruşarlar, öğrenerler. Ve sual verirler ki, ya Resulullah, bu mende çoxdandır, ya təcəli isə baş verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, çoxdandır. Ve sahabe Allah'a həmd edərək deyir ki, Allah'ın sevdiği bu iki ahlakı mende yaradan Allah'a həmd olsun. Eğer sizde o iki ahlak lan hiç olmasa biri varsa buna göre Allah'a hem dedi ki siz mülayimsiniz ve heyalısınız. Olay o kestlerin ağlına ki heyasızdı ve çobuttu. Ve böyle kardeşlerimizin sayı bizim aramızda kifayet kadardır. Onlara nesiyetim budur ki özlerini yavaş yavaş düzelsinler. Elbette ki Düzəlməyən adam düzəlməyəcəkdir. Onu heç İslam da düzəltməyəcək. İslamdan əvvəl yaxşı olan adam İslama gəldikdə daha yaxşı olur. İslamdan əvvəl pis olan adamlar isə, əxlaqsız olan adamlar, tərbiyəsiz olan adamlar isə İslama gəldikdən sonra çox nadir hallarda düzəlir. Əksər hallarda elə həmən əxlaq qalır. Və vəziyyəti daha da pisləşdirir. Saqqal da buraxır, yaxud hicab da taxır və sonra həmin zahiri görünüşlə yaramaz hərəkətlər etməyə başlayır və bununla da bütün bu əməllər müsəlmanların adına çıxır. Səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sual verirlər. Deyirlər ki, ya Rasulullah, ən hörmətli insanlar arasında ən hörmətli adam kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah yanında ən hörmətli olan Allahdan ən çox qorxandır. Bundan yana hörmətli ola bilməz heç kəs. Ən hörmətli insan Allahdan ən çox qorxan insandır. Səhabələr deyir, ya Rasulullah, biz bunu soruşmuruq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onda ən hörmətli adam Allahın peyğəmbəri, peyğəmbər oğlu və Allahın sevimli dostunun nəvəsi Yusufdur. Aleyhisselam. Atası da peyğəmbərdir, Yaqub aleyhisselam. Babası da peyğəmbərdir, İshak aleyhisselam. Babasının atası da peyğəmbərdir, İbrahim aleyhisselam. Səhabələr deyir ki, ya Rasulullah, biz bunu da soruşmuruq. Biz başqa şey soruşuruq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, olmaya məndən ərəblərin fəxr etdiyi şeylər barədə soruşursunuz. Ərəblər o zamanlar fəxr edirdilər, təkəbbürlü edirdilər öz qəbilələri ilə, tayfası ilə, əcdadları ilə. Onlar bəli deyə cavab verir. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara başa salır. Deyir ki, cahiliyyə dövründə xeyirli olanlarınız haqqı başa düşsələr, İslamda da xeyirli olacaqlar. Haqqı başa düşməsə insan, İslam dinini qəbul eləməsinin ona heç bir faydası olmayacaq. Əsas odur ki, Allah subhanahu teala insana haqqı başa salsın. Allah da onu ancaq istədiyinə başa salır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən yuridillahi bihi xeyran yusakkihu fiddin. Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, ona dini başa salar. İslam dinini başa salar. Kimə xeyri nəsib etmək istəsə, ona İslam dinini başa salar. İkincisi, bayaq dedim birincisi, anadan gəlmə olan o utancaqlıqdır. Allah Taala onu elə yaradır. İkincisi isə Allahı tanıyandan sonra qazanılan həyadır. Bu da hələ gec deyil. Yəni Allahı tanıyandan sonra, dini başa düşəndən sonra heç olmasa həyalı olmağa çalışsa, bunun da faydası olar. Bunun da insana faydası olar. Və biləsiniz, başqa dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininin özünə məxsus xüsusiyyəti var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər bir dinin özünə məxsus bir əxlaqı var. İslam dininin də əxlaqı həyalı olmaqdır. Utancaq olmaqdır. İslam dininin əxlaqı. Utancaqlıq yoxdursa səndə, həya yoxdursa, bil ki, səndə əxlaq imandan əsər əlamət yoxdur. Bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Utanmaq. Və mücahid, rahimahullah, görür, nə qəşən söz deyir. Deyir ki, iki nəfər elm öyrənə bilməz. Elmə yiyələnə bilməz. Biri utanan, ikincisi də təkəbbürlü olan kimsə. Utanan kimsə, utanır ki, mən sual verirəm, cəmaat deyər ki, bu sadə şey bilmir. Sual vermir, utanır. Beləliklə, o sadə şeyləri də bilmir. Təkəbbürlü olan isə deyir ki, soruşaram, deyərlər ki, gör, kim uşaq-uşağa nə sual verir? Özünə soruşdurmur ki, ardı bunun üçün. Bu qədər dəlil sübut ki, gətirdik utanmaq barəsində. Bundan başqa nə qədər dəlil sübutlar var ki, biz müsəlmanlar utancaq olmalı, həyalı olmalıyıq. Bundan sonra da həyalı olmayanların vay halına, vay halına. Sələflərdən biri durub oturub nə fikirləşir? nə nəticəyə gəlir, qənaətə gəlir. Sonra tələbələrinə görür, nə deyir. Bu, heç birimizin ağlına gəlməzdir. Əvvələcə sual verir. Heç tutamırsınız, tələbələr də qulaq asırlar, diqqətlə. Buna baxırlar, görə indi bu nə deyəcək, nədən biz utanmalıyıq? Biz neynəmişik ki, o əməlimizdən utanaq? Deyir, heç tutanmırsınız, mindiyiniz heyvan, əlinizdəki geyim, Allahı sizdən çox zikir edir. Allah subhanahu təala Quran-ı Kərimdə deyir ki, yusəbbihu ləhu mə fissəməvəti vəl-ərd. Göylərdə və yerdə olanların hamısı onun şəninə təriflər deyir. Allahı tərif edir. Göydə yerdə nə varsa ya, bax nə görürsünüzsə, hamısı Allahı tərif edir. Və siz utanmırsınız, vaxtınızı boş-boş keçirirsiniz, Allahı tərifləmək yadınıza düşmür. Subhanallah, sələf gör, oturub nəyə fikirləşir? Gör, nədən nə nəticə çıxardı? Doğrudan da onlar dəhşət olub, dəhşət. Onlardan biri dostuna məktub yazır. Yazır ki, bil ki, vaxtı ilə Allahdan utanan adamlar var idi ki, onlar dünən etdiklərini bugün etməyə utanardılar. Dünən günah iş görübsə, axşam olanda peşman olar. Utanardı ki, mən niyə bunu eləmişəm? Səhər o günaha bir də eləməzdi. Və ya dünən bir yaxşılıq edibsə, axşam utanardı ki, mən axı 5 yaxşılıq edə bilərdim. Niyə birini elədim? Səhərsi gün 5 eləyərdi. Və bir də ayılardır ki, artıq ömrü boyu bu yaxşılıq eləyir və günah işlərdən çəkinir. Gör, necə özünü yavaş-yavaş tərbiyələndirərdir. Və məhsul sahabələrdən biri, Əbu Darda radiyallahu anhum, görün nə deyir. Bunu da deyirəm, inşallah bugünkü söhbəti tamamlayırım. Deyir ki, ay cəmaat, siz yemədiyiniz yeməkləri yığmaqdan, yaşamayacağınız evləri tikməkdən və nə qədər yaşayacağınıza ümidiniz olmaqdan utanmırsınız mı? Bu yeməyi yemirsənsə, bunu nə üçün yığıb saxlayırsan? Bunu verə ehtiyacı olanlar yesin. Yaşamayacaqsansa 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə evi nə yemirsən? Qoy evsizlər gəlib yaşasan evlərdə. Və nəyə ümid edirsən? Nəyə? Nə qədər yaşayacağını hardan bilirsən ki, ona ümid edirsən, bu ümidlə yaşayırsan. Bu şeylərə utanmırsanız, sonra deyir ki, sizdən əvvəl ümmətlər var idi ki, ümmətlər yaşayırdı ki, onlar da var dövlət yığırdılar. Onlar da yaşamayacaqları evləri tikirdilər. Və onlar da yaşayacaqlarına ümid edirdilər ki, yaşayacaqlar. Lakin onların yığdıqları var dövləti heç oldu. Tikdikləri evləri boş qaldı və ümidləri də boşa çıxdı. Siz də istəyirsiniz ki, onlardan olasınız. Bu elədiyiniz əməllərdən utanın. Yığırsınızsa elə bir şey yığın ki, ora heç kəsin əli çata bilməsin. Onu sizin əlinizdən heç kəs ala bilməsin. Elə bir xəzinəyə qoyasınız ki, onun açarı heç kəsin əlinə düşə bilməsin. O xəzinədən sizin yığdıqlarınızı heç kəs götürüb apara bilməsin. O da sizin əməl dəftərinizdir. Ora nə düşərsə elədiyiniz əməllərin müqabilində vallahi ki, qiyamət günün onunu əvəzini qat-qat artıq alacaqsınız. Allahdan istəyin budur ki, Allah subhanahu teala bizi həya sahiblərindən utanan insanlardan etsin. Və bunun sayəsində bizim imanımızı artırsın. Beləliklə də bizi cənnət əhlindən etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Əşhədu ən lə ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu.